yango na vewa.
Ote na biso banso, kutani lisusu na emisyon na biso, na bozindo na vewa Lingala. To koyamba lelo moko na bayebaye bani na ekolo Congo Democratique mais tout kolobela ni solo tout petite histoire ya bande dessinée na Congo Democratique ekolo Congo Democratique invité na biso azali ya Asimba Bati azali moko na batu bayebani na domaine wana aza journaliste ya bani na milieu ya ba media meza éditeur aza auteur aza dessinateur aza na Liège na Belgique. Bonjour à Simba Bati.
Bonjour Eddy.
La histoire ya Congo bande dessinée. Est-ce que ça média yebani, est-ce que batu balinga ngo iza tuzana nibuni na kuna bande dessinée.
Bande dessinée na Congo iza média oyo yebani makasi 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 koleka parce que déjà dans 1968 ba basaki na age na mbula ya kotanga ba buku na tango wana. Bamonaki beaucoup beaucoup boyo comme on a jeune pour jeune. Jeune pour jeune, il imagine 1968 et ça là qui mosala na ngoba tuni, c'est pelé na ngoba to akola na tango na biso na mais déjà ma prédiction ba yebi. Batanga di masolo ya Polosa, ya Kikwata, batanga di masolo ya Mama Sakina. Na mo sekonzo mo bali na ye, batanga di masolo ya Kokoyi Didi, pona bala nike, batanga di masolo ya Sinatra, Kasaduma, Erol, Molok. Et Brigadier Mungala, Batanga Kimasolo, Ibele, Benda Osaranate. Et Woumela Kiti, après 10 ans, bon, il y a eu pour soi, moi, pour qu'on soit mouqué, jeune pour jeune Kamaki. On est donc bande dessinée à Congo, où il y a un Congolais et Ibani. Et même, Nathan Wana, bande dessinée, Batanga, les solos, il y a Apollosa. Et Mouninga Mokope, Abinisaki, beaucoup naïe, Batanga Ta Ipilipili. Il y a Mopé, Ibana Kimakas, c'est un Congolais. Mais ça n'est que si Manabango, on n'a pas fait de calamité, ou bien ça n'a pas fait de calamité, qui m'a fait de calamité, qui m'a fait de calamité, qui m'a fait de calamité. Et ça n'a pas fait de calamité, qui m'a fait de calamité, qui m'a 30 ans, et va dessiner ma commune des arrêts de société. Et bien sûr, tout le monde a dit qu'il y a un domaine d'abus, dans mon salon d'abus, et pour la ligne, il faut faire un
bon. Justement, ça fait 30 ans, c'est pour ça qu'il y a une question.
Justement.
Il y a une question, ils ont l'élo, ils ont l'élo, ils ont passé l'élo, ils ont dessiné à Congo, ils ont wap.
L'élo, n'a l'oba, que tous les amis qui ont bandé la moussala, nous, ou, jeune pour jeune, et salaki, moussala qui toko, moussala, nous, ou, n'dekoana, mongo, si c'est comme on a eu, à salaki, na, matamata, et pilipili. Mais, comme on a la bango, moko, comme on a le moko, na yo moko, comme on a la poche, na yo moko, on a oublié ça. République Mobimba et loko babengi lecture na poche na ngoko yokokate moi ni soumifé ou ta na caisse à l'état OK na ninge ya kopesa mutu crédit ya défis ak ya rosala mosala rozongi sona sima tango boye za akité on za politique mabé politique vraiment mabé pour na kotombola culture ya ekolo na biso moni za akité bon alemba kipé kangamaki okosala mosala ngo d'accord. Rosalan ou pour y pèse à mes lieux, Rosalan ou pour l'ignamo, mais si malayou, faut vivre au lia. Comme une âge au Bali, moi si, bana, faut valia, bak une classe, malata. Nous soyons une commissage, ma canisse comme qui n'est pas en sous, est-ce n'a ça l'obinatique? C'est ça aussi le grand problème. Nous soyons les alaki, bana l'obinon, il faut, la zone c'est le kouana, le kouana. Na 2015, na yego bimisa buku moko koyo paniki ya Kinshasa. Oyo ezali lisolo, tali biso bana Kinshasa. Donc voilà ndi bomoni buku wana, eza na kalite ya malamu, esalami na banorme ya bien, mutaro za mon pertani, evidemment na salete yango na français.
Obimisa yango wapi? Bimisi na Kinshasa, na Belgique, to na Bruxelles, to wapi?
Bimisi na Belgique, évidemment, parce que pona za kalite ya kitoko boye, na Belgique. Na Belgique, mutaro za malamu buku, oyo soli musala ngo na kalite oyo na Kinshasa, rozoa deja te, ça c'est un. Des deux et que coûter 10 fois plus cher. Ma condi bata la raté batouana batiara bapiwana batiara mon dingini. C'est niqué, c'est-à-dire que tu n'es pas. Et que coûter au billet d'avion, et que coûter au séjour dans l'hôtel, et que coûter au lien à yon.
Tu yamba kilelo à Simba Bati, Petur Belaki, Bandi Sénéko, le Congo démocratique. Tu koutou belango, Sima, na Mansolo Massoussou. Tu koutani Simangonga Mbale, Bona Sangwa Bissou, na Lingala, Vu ou à Lingala, Wabino, Edi Isango.